Þórsdóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég hef verið mjög skýr með það, mín ástæða allan tíman að það er að fylgja þeirri ráðgjör sem að sóttvarnalæknir hefur teiknað upp, sé það lendingin hér, að þá styðji hana. En ég bara velti í fyrir mér að því að þú skoðar þetta frumvarp og svo skoðar í reglugerðinu sem er fylgir á hálfu dómsmálaráðherra, að þá er þar verið að tala fyrir allt öðrum hlutum í reynd en frumvarpi talar því undanþágurnar eru svo margar og svo miklar að ákveði sjálft stendur eiginlega tómt á eftir. Var það markmið?
Þá svarar andsvari